21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 26-aprel, payshanba. Washingtondagi studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Freedom House tashkiloti ham bu yilgi yillar davomida qattiq senzura ostida bo'lgan mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy islohotlar yaqindan kuzatilmoqda. Bir paytlar matbuotda man qilingan mavzularning endi bemalol hatto davlat matbuotida ham bemalol muhokama qilinayotgani tilga olinadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
3-may xalqaro matbuot erkinligi kuni. Mana shu kun munosabati bilan jurnalistika va umuman matbuot erkinligini o'rganayotgan, himoya qilayotgan tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar o'z hisobotlarini chop etmoqda. Kuni kecha biz Parijda asoslangan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yillik hisoboti bilan sizni tanishtirdik. Bugun esa Washingtonda joylashgan Freedom House, ya'ni Ozodlik uyi tashkiloti o'zining yillik hisobotini, matbuot erkinligiga bag'ishlangan hisobotini chop etdi. Har ikki tashkilot 2017-yilda jurnalistlarga ishlash qiyin bo'lganini ta'kidlaydi. Ham demokratik mamlakatlarda, ham nodemokratik mamlakatlarda. Ayniqsa ijtimoiy sahifalar va onlayn platformalarda ishlovchi jurnalistlarga qarshi bosimlar, ta'qiblar kuchaygani aytiladi. Guruh millatchi va populist liderlarni jurnalistikaga dushman deb biladi. Ularning siyosatini tanqid qiluvchi maqolalarni soxta yangilik deb ko'rishlarini qoralaydi. Freedom House'ga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Trampning matbuot xalq dushmani degan gaplari va uning umuman matbuot bilan, jurnalistlar bilan chiqishmayotgani, chiqisha olmayotgani, tarang aloqalari mana shu jurnalistikaga ishonchni pasaytirdi. Hisobotda Xitoyda internet senzura va nazorat kuchaygani, bir necha blogerlarning va onlayn yuzerlarning tanqidiy postlari uchun, tanqidiy izohlari uchun qamalgani keltiriladi. Rossiya, Gruziya, Qirg'iziston va qator boshqa mamlakatlarda ham jurnalistlarning qamalgani, ta'qib etilgani bu 2017-yilga doir taalluqli holatdir. Mana shular bayon qilinadi. Guruh jurnalistlarining hukumatlardagi qonun buzarliklar, korrupsiya, amaldorlarning o'z lavozimlarini suiiste'mol qilish holatlarini fosh etishlarini bayon qiladi. Masalan, Slovakiyada muxbirlar hukumatning mafiya bilan aloqasiga, Janubiy Afrikada prezidentning poraxo'r faoliyatiga yoki bo'lmasam Amerika Qo'shma Shtatlarida ba'zi rasmiylarning davlat pulini xususiy maqsadlarda o'zlashtirganiga doir materiallarni fosh etishganini ham misol tariqasida keltiradi. Freedom House 2018-yilda bir necha davlatda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatishni tavsiya qiladi. Ulardan biri Kuba. Yaqinda Kubada Castro bo'lmagan siyosatchining davlat tepasiga kelganini ko'rdik. Bundan keyin mamlakatda matbuot qanday bo'ladi, qanday rivojlanadi, tashkilot ana shu mamlakatdagi vaziyatni yaqindan kuzatishni tavsiya qilmoqda. Yana bir mamlakat bu iyulda parlament saylovlariga tayyorlanayotgan Meksika. Yoki bo'lmasam matbuotni o'z nazoratiga olishga intilgan partiya boshqaruvi ostidagi Yevropada joylashgan Polshaga ham e'tibor berishni tavsiya qiladi. Bundan tashqari jurnalistlarga jismoniy va umuman ta'qiblar kuchaygan, jismoniy hujum va ta'qiblar kuchaygan Zambiya va jumladan bizga yaqin bo'lgan O'zbekistondagi vaziyatni ham hamda shu O'zbekistondagi bo'layotgan matbuot erkinligi va ochiqlik tomon tashlanayotgan qadamlarni ham kuzatishni tavsiya qilmoqda. Aytish joiz, O'zbekistonni chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham, Freedom House tashkiloti ham bu yilgi hisobotlarda maqtagan, yaxshi baholar berishgan. Yillar davomida qattiq senzura ostida bo'lgan mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy islohotlar yaqindan kuzatilmoqda. Bir paytlar matbuotda man qilingan mavzularning endi bemalol, hatto davlat matbuotida ham bemalol muhokama qilinayotgani tilga olinadi. Lekin shu bilan birga bu tashkilotlar xulosa chiqarishga shoshilmaslikka chaqiradi. Jarayonlarni, mana islohotlar rivojini kuzatishga da'vat etadi. Ana shundan so'ng bir xulosa chiqaramiz, bir baho beramiz deyishmoqda. Men sizga qisqacha qilib Freedom House tashkilotining matbuot erkinligiga bag'ishlangan hisobotini ta'riflab o'tdim. Agar uni to'liqroq bilmoqchi bo'lsangiz, tashkilotning internetdagi sahifasiga kiring. Manzili freedomhouse.org. Bizni esa har doimgidek amerikaovozi.com manzili orqali kuzatishingiz mumkin. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook'dagi sahifamizni ham albatta kuzatishda davom eting. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Taliban Afg'onistonda bahorgi hujumlar mavsumi boshlanganini e'lon qildi. Bu esa tinchlikka erishish umidida olib borilgan bir necha haftalik harakatlarga zarba bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Shu yil 20-oktyabr kuni parlament va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Taliban esa 25-aprel kuni Xandaq deb atalgan hujum amaliyoti boshlanganini e'lon qildi. Amerikalik bosqinchilar va ularning agentlari asosiy nishon bo'ladi, deyiladi siyonchi guruh bayonotida. Bu xabar Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Talibonga siyosiy partiya sifatida ro'yxatdan o'tish taklifini berishidan bir necha hafta o'tib paydo bo'ldi. G'anining taklifi mahalliy va xalqaro miqyosda olqishlar bilan kutib olindi. Talibonning bu da'vatni sukunat bilan qabul qilishi uning munosabati ijobiy ekanini ko'rsatadi degan talqinlar ham bo'ldi. Talibonga ko'ra mamlakat hanuz xorijlik kuchlar bosqini ostida va bu qarshi hujumlarni amalga oshirish uchun asos beradi. Guruhning da'vo qilishicha, AQSh prezidenti Donald Trump tashabbusi bilan minglab qo'shimcha tashqi kuchlar Afg'onistonga olib kirilmoqda va ularga yangi qirg'in qurollari hamda keng harbiy vakolatlar berilmoqda. Trump o'tgan yil avgust oyida Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qilib, mintaqaga qo'shimcha askarlar yuborilishini aytgan edi. AQSh qo'mondonlari mamlakatdagi harbiy amaliyotlar muvaffaqiyatli kechayotganini aytadi. Ammo Taliban shunga yarasha qarshi hujumlarni ham kuchaytirib bormoqda. Ayni paytda siyonchi guruh Afg'onistonning 44%dan ortiq hududini nazorat qilishi aytiladi. Shu oy boshida Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi oktyabrda bo'ladigan parlament va mahalliy kengash saylovlari uchun ovoz beruvchilarni ro'yxatga olishni boshladi. Saylovchilar xavfsizligi uchun eng katta tahdid siyonchi guruhlarning hujumi ekani aytiladi. Taliban amerikalik bosqinchilar nazoratida o'tadigan demokratik jarayonni inkor etadi va fuqarolarni saylovni boykot qilishga chaqirib keladi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistondagi ixtilofda hanuz asosiy qurbonlar tinch aholi vakillari bo'lib, 2018-yilning dastlabki 3 oyida 2260 odam halok bo'lgan. O'tgan yil esa jami 10 mingdan ortiq oddiy fuqaro bo'lgan. Talibonning yangi hujumlari boshlanishi Kobulning Pokiston bilan mavjud ziddiyatlarini yanada kuchaytirishi kutilyapti. Afg'oniston va AQSh razvedkachilarining aytishicha, Islomobod uzoq yillardan beri siyonchi kuchlarga o'z hududidan boshpana berib keladi. Pokiston esa bu da'volarni inkor etadi. Tramp shu yil boshida terrorchi guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirmaguncha Pokistonga harbiy yordam berish to'xtatilganini e'lon qilgan edi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQSh prezidenti Donald Tramp Vashingtonda Fransiya rahbari Emmanuel Macronni davlat tashrifi bilan qabul qildi. Shu hafta Germaniya kansleri Angela Merkelni ham Oq uyda kutishmoqda. Yevropaning har ikki rahbari Trampni Eron yadro dasturiga doir xalqaro bitimdan chiqmaslikka hamda Yevropa po'lati va alyuminiysi eksportiga boj to'lovlarni joriy etmaslikka ko'ndirishga harakat qilmoqda. Tramp va Makron turli masalalarga turlicha qarasa-da, ammo o'zaro tez til topishib ketgan arboblardir.
The wonderful friendship.
So'nggi 1 yilda vujudga kelgan bu ajoyib do'stlik ikki mamlakatni bir-biriga bog'lovchi davomiy do'stlikdan dalolatdir, dedi Tramp.
Que les États-Unis et la France parviendront à vaincre le terrorisme.
AQSh va Fransiya birgalikda terrorizmni mag'lub qiladi. Birgalikda ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishiga qarshi turamiz. Xoh Shimoliy Koreya, xoh Eron bu ish ortida tursin, dedi Macron. AQSh va Fransiya bir necha kun oldin Suriyaga havodan hujum qildi. Germaniya bu amaliyotda qatnashmadi. Shunga qaramay, bu mamlakat AQShning yaqin harbiy ittifoqchilaridan sanaladi.
One big argument.
Germaniya Suriya mojarosida asosan gumanitar yordam bilan shug'ullanmoqda. Nafaqat Suriyada, balki Mali va Afg'onistonda. Yaqin Sharqdan qochqinlarni qabul qilgan, deydi Yevropa islohoti markazidan Sofiya Besh. AQSh va G'arb mamlakatlari Suriya masalasida ham fikr bo'lsa-da, Eronga kelganda siyosatlari farq qiladi. Tramp Eron yadroviy bitimga rioya qilayotganini 12 maygacha tasdiqlashi zarur. Aks holda Qo'shma Shtatlar hujjatni bekor qilishi mumkin. Fransiya va Germaniya esa Trampni bitimdan chiqmaslikka chaqirmoqda. Germaniya bitim shartlari bajarilayotganini yaqindan nazorat qiladi. Albatta, bu shartnoma barcha muammolarni hal qilmaydi. Eronning ballistik raketa dasturidan tashvishdamiz. Britaniya, Fransiya va AQSh bilan shu masalada maslahatlashyapmiz, dedi Merkel. Tahlilchilarga ko'ra, Trampni fikridan qaytarish Merkelga oson bo'lmaydi. Bitim Trampni qoniqtirmayapti. AQSh hujjatni bekor qilsa, yevropaliklar qanday ish tutishi mumkin? Hozir mana shu ssenariy haqida o'ylash kerak. Eron bilan yaxshi gaplashib turish zarur, deydi tahlilchi Sofiya Besh. Merkel Trampdan Yevropa ittifoqi mahsulotlariga qo'yilishi rejalanayotgan boj to'lovlardan butunlay ozod etishni so'rashi kutilmoqda.
La Chine est plus visée que les Européens.
AQSh alyuminiy va po'lat importiga kelganda, hozircha Xitoyni ko'proq nishonga olmoqda. Yevropa tariflardan vaqtincha mustasno, shunday bo'lib qolishi ehtimoli yuqori. Atlantika do'stligi Amerika proteksionizmidan ustunroq kelishi mumkin, deydi siyosatshunos Bertrand Badi. Yevropa ittifoqi shu hafta Meksika bilan erkin savdo bo'yicha bitim imzoladi. Tramp esa Meksika va Kanada bilan imzolangan Shimoliy Amerika erkin savdo shartnomasini qayta ko'rib chiqmoqchi. Armanistonda sobiq prezident va bosh vazir Serj Sarkisyan iste'foga chiqqanidan so'ng uni iste'foga majbur qilgan muxolifat rahbari Nikol Pashinyan mamlakatni boshqarishga tayyor ekanini bildirdi. Armaniston Milliy Kongressi lideri davlatni 10 yil boshqargan Sarkisyanni korrupsiyada va hokimiyatda uzoqroq qolish uchun konstitutsiyani o'zgartirganlikda ayblagan.
If we were able
Serj Sarkisyanni iste'foga chiqishga majburlay olgan bo'lsak, hukmron partiyani xalq irodasiga bo'ysunishga ham unday olishni uddalaymiz. Agar qo'limizdan kelmasa, harakatlarimizni kattaroq shijoat bilan davom ettiramiz, dedi Pashinyan. Siyosiy partiyalar kelasi 7 kun ichida bosh vazir nomzodiga kelishishi kerak. Pashinyan ichki siyosatni belgilashda muhim rol o'ynashi muqarrar. Vashingtondan men Odil Rozaliyev.
Qo'shma Shtatlar poytaxtidan AQSh Oliy sudi binosi oldidan mobil salom. Bu yerda hozir sizga tinch ko'rinsa-da, bugun ancha g'alag'ovor, ayniqsa ichkarida. Afsuski, u yerga kameralar qo'yilmaydi. Prezident Trampni prezidentlikka olib kelgan va'dalardan biri bu ayrim musulmon davlatlardan odamlarning Amerikaga kirishini taqiqlash haqidagi so'zi edi. Ya'ni shunday mamlakatlar borki, degan edi u, ularning fuqarolari terrorist bo'lishi mumkin, ekstremist bo'lishi mumkin, Amerikaning dushmani bo'lishi mumkin va shuning uchun ham bu mamlakatlardan immigratsion oqimni cheklash kerak, taqiqlash kerak degan edi va uni qo'llab-quvvatlaganlar ko'p bo'lgan edi o'sha paytda. Tramp Oq uyga keldi va uning birinchi chiqargan farmonlaridan biri aynan shu haqda bo'ldi. Endi bu farmon hozirgacha 3 marta o'zgardi, chunki unga qarshilik katta edi. Shtatma-shtat Oq uy sudga berildi va Tramp ma'muriyati bu farmonni qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ldi. Uning 3-chi nusxasini qisman Oliy sud yoqlab chiqdi va shundan beri u amalda. Endi bu farmonga muddat qo'yilmagan, ya'ni biror muddat bilan bu qaror cheklanmagan, ya'ni mavhum ravishda hozirga kelib 7 davlat fuqarolari Qo'shma Shtatlarga kira olmaydi. Bular Eron, Suriya, Yaman, Liviya, Somali, keyinchalik mana Shimoliy Koreya va Venesuela ham qo'shildi bu ro'yxatga. Chad bor edi, uni olib tashlashdi, chunki Oq uyning bildirishicha Chad hukumati xavfsizlik jihatdan, xavfsizlik sohasida AQSh bilan yaqindan ishlamoqda va Oq uy bu mamlakatdan terroristlar kirmayotganiga ishonadi. Lekin odamlarni qaysi davlat fuqarosi bo'lishdan qat'iy nazar, ularning kelib chiqishiga, ularning fuqaroligiga, ularning diniga, etnik kelib chiqishiga qarab man etish AQSh bosh qomusiga zid emasmi? Mana shunday bir katta savol hozir Oliy sud ichkarisida yangramoqda va mana shu mavsumdagi oxirgi masala bu. Bu sud ko'rib chiqadigan hukmni iyun oyigacha bilmasligimiz mumkin. Oliy sud 9 a'zodan iborat. Ular bir umrga tayinlanadi, nomzod prezident tomonidan ko'rsatiladi va Senat AQSh Kongressi tasdig'idan o'tishi kerak va bilamizki, hozirda ayni damda Oliy sudning aksariyat a'zolari Oq uyning ayrim mamlakatlardan AQShga hech kimni kiritmaslik haqidagi farmonini qisman bo'lsa-da ma'qullaydi. Endi hozir Gavayi shtatida musulmonlar uyushmasi va yana 3 fuqaro Oliy sudga arz bilan chiqqan. Bugun mana shu arz tinglay boshlandi. AQSh hukumati albatta qarshi tomon va qarshi tomonning pozitsiyasi shuki, farmon hech kimning huquqini buzmaydi. AQSh davlat xavfsizligini himoya qilish uchun prezident mana shunday keskin choralar ko'rishga majbur, chunki yuqorida nomi tilga olingan davlatlardan kelayotgan odamlar orasida ehtimoliy terroristlar, AQShga tahdid solishi mumkin bo'lgan odamlar bor va shu bois ham ularni kiritmaslik hozir eng ma'qul qaror. Albatta, Gavayi, u yerdagi musulmonlar uyushmasi va men hozir tilga olgan fuqarolarning arzi shuki, bu nafaqat AQSh bosh qomusiga zid, balki ayrim amaldagi immigratsion qonun qoidalarga ham ziddir degan bir bahs tortishuv ketmoqda. Amerika bo'ylab bu endi qanday aksado bermoqda? Shtatma-shtat namoyishlar o'tmoqda, norozilik namoyishlari. Ko'plab musulmon bizneslar ish tashlagan, do'konlar yopilgan, korxonalar vaqtincha yopib qo'yilgan hukumatga qarshilikni aks ettirish uchun Qo'shma Shtatlarda millionlab musulmonlar yashaydi. Ular orasida deylik suriyaliklar ham bor, yamaliklar ham bor, liviyaliklar ham bor, eronliklar ham bor va ular albatta Oq uyning bu qaroridan norozi va yuzlab ming odamning viza uchun topshirgan murojaatlari mana o'tgan bir yil ichida ko'rib chiqilmagan. Xullas, bu bahs tortishuvlar hali beri tugamasa kerak va Oq uy ham o'z pozitsiyasini o'zgartirmoqchi emas, lekin agar Oliy sud deylik Oq uy farmoni bosh qomusga zid deb topadigan bo'lsa, albatta o'zgartirishga majbur bo'ladi. Oliy sud so'zi bu oxirgi so'z hisoblanadi. Biz bu mavzuni o'tgan yildan beri yoritib kelyapmiz. Bizga bu borada ko'plab savollar tushadi. Ularga javobni albatta saytimizdan olasiz. Tramp immigratsion taqiqlar deb qidirsangiz, ma'lumotlar ko'p, maqolalar, tele va radio lavhalar berib boramiz bu haqda. Xullas, bugungi mobil salomimizda sizni mana shu mavzu haqida boxabar qilmoqchi edik. Siz bilan aloqadamiz. Vashingtondan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh.
Qo'shma Shtatlar va Xitoy o'rtasidagi savdo urushi, o'zaro ayblovlar amerikalik fermerlarni xavotirga solib qo'ydi. Xitoy boj solishni rejalayotgan mahsulotlarning katta qismi ular yashaydigan shtatlarda o'stiriladi. Donald Trampga ovoz bergan dehqonlar prezidentning savdo bo'yicha siyosatidan norozi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Brent Shaw Illinois shtatida fermer. Har yer talab qiladigan ishi bir xil. Inshootlardan biriga borib, yuzlab cho'chqalardan xabar oladi.
Every 8 weeks we get 1100 pigs get delivered.
Har 2 oyda 1100 ta cho'chqa sotib olaman.
Shaw hayvonlarni boqib katta qiladi, keyin bozorda sotadi.
We sell over 6000 pigs.
Yiliga 6000 cho'chqa.
Bu qattiq mehnat talab qiladigan ish, lekin daromad yomon emas. Chet elda cho'chqa go'shtiga talab katta.
Mahsulotimning 4dan 1 chet davlatga sotiladi. Daromadning qariyb 3dan 1 xorijdan.
AQSh Xitoydan import qilingan alyuminiy va po'latga tariflarni oshirganiga javoban, Xitoy ham Amerikadan keladigan cho'chqa go'shtiga 25% boj solishi mumkin.
So it's a big deal. That fourth of that is all the profit and
Bu biz uchun shum xabar. Chetdan keladigan daromaddan ayrilsam, xarajatni qoplay olmayman. Biznesim o'ladi.
I heard one say
Pul qilishingiz yoki pul yo'qotishingiz eksportga bog'liq. O'tgan yilga qaraganda kamroq mahsulot sotsangiz pul qila olmaysiz deydi Tamara Nelson. U Illinois fermer xo'jaliklari byurosida ishlaydi. Nelsonning aytishicha, so'nggi yillarda biznes yuritish xarajatlari oshgani sabab fermerlar yaxshi daromad qila olmayapti. Tariflar oshishi ularga yana bir zarba bo'ladi. Xitoyatiga 25% boj qo'yamiz deyotgan bo'lsa-da, bozorni sarosimaga solish uchun shuning o'zi yetarli. Dehqonlarga qiyin bo'ladi, deydi u. Brent Shaw soya ham yetishtiradi. Xitoy bu mahsulotga ham tarif qo'yamiz deb ogohlantirar ekan, soya narxi tushishga ulgurdi.
Yesterday the market went down over 50 cents.
Kecha yana 50 sentga tushdi.
Xavotirim shuki, deydi Shaw, Xitoy mahsulotni boshqa davlatdan olishi AQShga bozorini yopishi mumkin. Uning fikricha, ahvol shu darajaga kelganiga bitta odam aybdor.
Well, right now I would say our president.
Prezidentimiz aybdor.
Trump savdo kelishuvlarini qoralab kelmoqda. Shaw 2016-yilda Trumpga ovoz bergan.
If we do a deal with China, if during the course of a negotiation
Xitoy bilan kelishishga harakat qilyapmiz. Agar muzokara davomida ular fermerlarimizni boj bilan jazolash yo'lidan borishsa yaxshi ish bo'lmaydi. Lekin fermerlarimiz vatanparvar odamlar. Davlat uchun fidoilik qilish nima ekanini tushunadi. Biz ularga yordam beramiz. Tashlab qo'ymaymiz.
And we'll make it up to them and in the end they're going to be much stronger than they are right now.
Brent Shaw Trumpga ovoz berganidan afsusda.
I thought he was a lesser of two evils.
Uni yaxshiroq nomzod deb bilganman. Hozir nima deb o'ylashni ham bilmay qoldim.
Fermer prezident Trampning savdo bo'yicha olib borayotgan muzokaralari Amerikada ish o'rinlarini saqlab qolishiga umid qilyapti. Aks holda, deydi u, kelasi prezident saylovida boshqa nomzodni tanlashga to'g'ri keladi. Keyin Farabo Shohru Hamro Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Kremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.